Badakizu gaur otxeak hogei dituela, 10 urte bete direla Euskaldunon egunkaria itxi zutenetik, eta 10 urte igaro dira honen bestez erreparaziorik edo justiziarik gabe. Gaur hain zuzen eguardiko 10etan ekitaldi izango da Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkean, eta bertan Audientzia Nazionalak agindu zuen operazio hori lehen pertsonan paretu zuten pertsonak egongo dira, besteak beste, tartean Iñaki Uria kazetaria, gaur egun 11 telebistako zuzendaria, eta gaur entzuten urturren berezi honetan nolabait esaterren gurekin duguna Urruñako estudiotan. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, lehen galdera hasteko ta ben, lehen galdera baino hasi horretik, ongi etorri eta mi eskerrik etortzagatik.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Hasteko ta ben, edukazio minimoa. Bueno, lehen galdera, Iñaki, hamarka bat igaro den arren nola gogoratzen duzu duela 10 urte gertatutakoa?
Bueno, oroitzapen bizia zeuzkat oraindik orain dela 10 urtekoaz, ez? Gauza horiek gertaera bortitzak sutan txertatzen ditu gire aragilarrotan, ez? Nik uste jatorlako zerbait dela, eta memoria ere sensazio eta bizipen latzek eta gozoek osatzen ditek, ez? Eta latzenak eta gozoenak biak normalian gelditzen dituk. Eta garai hartakoak oso latza ditu, batez ere indarrez nola sartu ziren etxean, gaueko ordu batean, hori beltzezko, fusile, asaltozko, iaia martziano itxura hartzen zenien ahi, ez? Guarda zibilak, atope sartu zian, danak den hartu zuten, nik kalera atean inuten lehenbizi, gero etxe barruan ja lasaitu zian, nien ikusi zuten nien etzola ezer onbertzun, liburuak etorlako gozak kenduta, ez bakarri neon gainera momentu hartan etxean. Eta horra hasi zan, denok zoritxarrez euskaldunok, hainbat euskaldunok ezagutzen dugun, bost egun eta bost gaueko inkomunikazio eta tortura fase bat, eta gero, kartzela, ipaiketak eta movida guzti hau, ez? 10 urte eta horrein digan bukatu ez den histori bat.
Eta nolabait alde positiboa edo gauzei ateratzarren edo badakizaia derrela, horrelako egunetan eta horrelako kasuetan, baina txamponaren bestaldean nahar mentzekotan, Donostiako elkartasun uolde hori gogoratuko zenuke edo maila pertsonalan jasotako babesak zer nahar menduko zenuke?
Bueno, nik uste erreakzio hori izan zen, bai manifestazio haundi hori, Euskaldunon eta Euskal Herritarren horrelakorik ez eta horrelako gehiago ez, nolabait hori esatea, eta aldi berian egunkaria aurrera aldarrikatzea, bi gauza zeuden hor. Batetik horrelakorik ez, eta nik uste manifestazio handi horrek eta jendearen reakzio handi horrek gelditu zitula beste operazio batzuk. Hor detxo, garai hartan aipatu zen, handikan egun batzutara Arandan edo inguru hortan Guardia Zibila gelditu zituztela operatibo bat zihoala Arantzazura. Pentsa, ez? Egunkaria simbolo bat itxi zuten eta beste simbolo bat, ez? Eta hor nunbait baten batek gelditu arazi zitun. Eta batetik hori da, eta gero erreakzioaren beste parte positiboa da langileek eta berriz ere herritarrek dirua jarriz eta herri beste movimentu oso bat egin eta sortzea hasieran lehenbiziko egunean egunero eta gero beste egunkari bat izango zana, ez, berria eta gero hitzak eta horrelakoa sortzea, ez. Nozete erreakzio biak diala importanteak, batetik protesta, gelditzea, reivindikazioa, indignatzea, asarretzea eta horrelakoik ez dugu gehiago behar, eta gero bestetik martxan jartzea berriz. Ez, eta lehenbiziko egunetik aurrera egitea. Nik uste bi reakzioak diela beharrezko eta importantiak.
Eta esan duzunaren aritik nolabait badalako aitzaki bat galdera berri bat egiteko, horrelakorik ez eta horrelako gehiagorik ez aipatzen zenuen, eta gaur batek baino gehiago izango du, ez? Buruan bueltaka galdera hori, baldugu euskaldunok horrelako zerbait berriro gertatuko zenaren ziurtasunik?
Ez, eta horrelako gehiagorik ez, gainera egunkariaren agertatu zanean, etzan lehenbizikoa. Aurretik agertatu zian eginena, egin irratia, eta ez, horiek aurretik agertatu zian, bost urte lehenago. Ez, gero egunkariko agertatu zan. Eta gero esatezu, baldintza politikoak neurri batean ez dira, eta baldintza politikoa zein naiz estatus juridiko politikoaz. Ez, horiek lehenoko garbera dira, hori ez da aldatu, eta beti on zaitezke gobernura iritsi daiteken aznar baten edo ez, PP eman dezagun ba, zentratuago edo estremistago baten menpean. Ez, eta gero, bueno, legediak eta gauzak erabili ditzake nahi ditun bezala. Egia da, egunkariaren kasuan, egontzala gero epaiketa bat eta audientzi nazionala berak, ez, sententzi bat eneko gogorra intzula, bai egintzan instruzioarekiko, eta bai, zerak, guarra zibilak eta izandako papera eta torturak eta gauzak ere apunte batzuk egintzian sententzi horretan. Ez horrelako gauza batzuk badaude, eta egia da, orain bizi dugun momentu politikoa ez dela, orain dela 10 urteko, ez? Baina, bueno, esatezu, bestelako baldintza ikuspegi horretatik juridiko politikoak, ba, lehenoko berdina dira. Ez dugu lortu aurreratzerik oraindik.
Eta 10 urteko perspektibarekin, zer bilatzen zuten Euskaldunon egunkaria iztera joan zirenean?
Bueno, lehenbizi egunkaria bera iztea eta horren barruan egunkaria euskal gintzan, euskal kulturan, euskarazko komunikabide baino ez hori bakarri, baizik eta euskal gintza orokor batien, ez bai aeka ikastolak, hezkuntza orain ikusten ari gara, baita ere, ez, enolari dian Madritikan hezkuntza espainolizatu nahian, ez, ba, legez, ez, eta orduan, ba, garai hartan, juntzian porlosano, ez, pixkat moztea, ikuste zutena aurrera zijoana, pues bueno, ba kontzian gara zibilekin hori moztean ikustet hori badala bilatze zuten gauzetako bat eta gure sumarioan agertzen da txosten polizial bat guarda zibilana nun horrelako gauzak ba bueno, ez, ba oso klaru espresatze zuten zertzan jaularitzatik egite zen euskaren aldekoa, hori nolabait tolaratze zen edo onartze zen eta hortik kanpo edo herri mailan edo zeuden bestelako iniziatiba danak etarekin lotzen zian horrela kolpatu alizateko. Ez nik uste hori dela txosten hartaneko argi hartze zian gauza horiek eta euskalgintza osoa kriminalizatzen. Orduan hori bilatzen zuten baino seguruena ez hori bakarrik. Hor zegoen beste beldurtze alegin bat ez bakarrik euskalgintza, baizik eta ia zabalago, ez? Euskal Herritar edo mundu hori, ez? Eta nolabait baitare abisua Jaurlaritzan eta zeudenei. Ez garai hartan Ibarretxe plana eta horrelako egitasmoak zeuden. Orduan estatus berri bat edo zerbait aurreratzea plantatzen zan garaia zan, ez? Orduan hor ere ba nolabait aizkorakada bat emateko helburua zuten eta eman zuten.
Bueno, hor bi ardatzu nola baita ipatu dituzu, akaso bigarrenari buruz, azkenari buruz izuzu galdetuko, baina bai lehenengoari buruz, 10 urte eta gero, helburu hori lortu alzuten, alegia, eten alzuten euskal gintzaren, euskal komunikabideen emari hori, jari hori, nola ikustezu garapen hori, 10 urte hauen ostean, hortan jarritzezulako?
Bueno, diferente da. Nik ez dakit zer gertatuko litzaken operazio hori
gabe,
ez? Ni badakit egunkaria zegoela momentu hortan, bere 13 urteko historiaren momenturik onenean, ez? Indartsuen, oso ekipo sendo batekin eta gauza asko egiteko gaitasunekin orduntxe ia hasia geunden eguneroak ateratzen gero hitzak izango zienak, ba hori, ez? Eskualdeka ta bueno, oso momentu interesantean geunden. Egia da, ze honekin, jendearen erreakzioarekin, da egunkariaren itxierarekin, eta bar, seguruna, izan zen erreakzio horrek, ekarrizun berriaren zat eta bar, salto bat, eta hasiera batean, berotasun hortan, ba, agian irakorle gehiago, arpidun gehiago, ez, diru gehiago, ba, seguramente egunkariak bestela eukiko etzuna, ez, eta horre posibilitatuzun hasiera bateko azkunde bat, ez. Horrelako gauzak ba bai egin zian aurrera, baino aldi berian baita ere aurreko ekipo bat, engrasatutakoa, etcétera, ba moztu zan. Nik uste hori ere horrela dala.
Bueno, eta 2010-ko apirilaren 12an okerrez baldin banaiz, egun horretan izan zen sententzia ustet, gutxi gorabehera, bueno, pentsatzen horrek lasetasuna edo arnasa emango zizuela, ez? Sententzia horrek desenteko gainera.
Bai, ze bestela egongo ginean kartzelan, edo egongo ginean ez dakit nun, ez? Orduan, bi ikuspegitik eman zigun, ez? Batetik ikuspegi horretatik, osea, kalian egoteko aukera eduki genula, ze audientzi nazionalian zaudenean ez dakizu ez, probabilidadiak normalien bestelakoak izaten dira, ez? Eta ordun gero ba kalian egoteaz gain sententzia ba niko gogorra izan zen, ez, lehen aipatu dut, ba, bai epaile instruktorarek egindako lanak zigortzezun, ez, nola baita esateko, Guardia Zibilak egindako lanare zigortzezun sententzia hartan. Eta horrelako torturaren tema ere aipatzezun, etc. Ez, lehen aipatu dudan txosten horren kontura ere, ba, bueno, nola baita esatezun, dena Euskal Gintza osoa, ez da, eta, en fin, osea, maila horretako zera bat bazegoen, ez, naiz eta horrek ez duen erreparatzen egindako kaltea, ez, baino sententzia baita ere bitxia izan zen Auzitegi Nazionalak ohituta gauzkan sententziekiko konparatuta.
Bai, hori argi dago, normalen Audientzia Nazionalak hildo batetik jotzen duela, eta sententzia horrek Euskaldunen Egunkariaren absoluzioa asoluzioari bide eman zion sententzia, bueno, zentzuretan potentea izan zela, nola baita esatarren, baina Iñaki zuk aipatzen zenuen, egindako kaltea ez dute konpondu, ez dute erreparatu, hori argi dago.
Ez dute erreparatu, eta asmorik ere ez, hori nola baita ere sententzian kugurrituta utzi zuten, alde hori ere badu sententziak, osea, nola baita, ba, aipatzen du, ba, zantzuak edo, bazu dela, ba, ez, pentsatzeko edo egunkaria isteko edo hartu zian neurriak hartzeko eta barrez. Horrelako gauzak ere esaten ditu, baina erreparatu ez da erreparatu. Ez pertsone egindako kaltea eta horre kalte handiak egon dira. Irakurle, erosle, bueno, egunkariaren oinarri ziren guzti horien eskubideak. Bai informatu izateko, bai informazioa egiteko eskubidea eta bar. Osea, guzti hori etzan inundik inora ere erreparatu. Eta, bueno, hor segitzen du, guk egunkari bezala, enpresa bezala jarri genuen, eta gehiago indela urte bete edo gehiago izango dan, ez, alako zera bat, reklamazio bat, eta reklamazio horren ezezkoa, etorri zaigu indela hilabete gutxi gora bera, ez. Elegite bat edo jarriko da, baino ez du espero ezer.
Bueno, ez duzu, esperantza handirik, Espainiako epaitegietan edo zein kasutan, eta gainera kontutan hartuta, Euskal Herrian nolabait pixkanaka bada ere, aro politiko berri bat irekitzen ari dela, egunen baten, Estatu Espainiarrak onartu beharko du egindako kaltea?
Ba, nik etzekiet. Nik etzekiet, etzekiet horrein digan ere, ez, beste kalte batzuk onartu dituen, eta Espainiako estatuak edo estatuek izan dianak historian astakeri haundik indituzte garai ezberdin askotan, eta enfin, gauzoiek onartu, ba, zituzte onartzen. Baina, bueno, onartuko balute, pues, hobe. Auzo lagun hobeak izango genituzke.
Bai, hortan zarantzarik ez. Eta 10. urteurren hau, zertarako balioko du gaurko egun honek, gaur badakit Martin Ugalden baduzuela ekitaldi bat, eguerdiko 12etan, bueno, nola karakterizatuko duzue gaurko eguna?
Ba, izango da beste urte batzutan egin izan dugunaren antzekoa. Ez, seguruna egin genuen indartsuenetako izan zen 5. urte hurrenaren oroitzapenetan, baina praktikan urtero indugu horrelako rekordatorio bat, ez? Eta azkenean da ekitaldi xume bat izangoa, memoria egiteko, gogoratzeko ordukoa, ez? Gertatutakoa aldi berian gehiago horrelakorik, ez? Horrelakoik gehiago, ez? Aldarrikatzeko une izango da. Eta, bueno, aukera emango digu, ba normalian bestela topatzen ez garen
elkartzeko
bai langileoi, bestelako egunkari zaleoi eta lagun asko topatzeko parada izango da.
Bueno, lagun asko topatzeko parada, ziur lagun horien artean elkartasunik ez dela falta. Egunkariaren itxira hori gertatu zenean, lehenago aipatu nahi nuen galdera bat. Sumatu altzen dituzen utxuneak garaia hietan, utxuneak diot babesari dagozkion utxuneak.
Bueno, ni zauruna bi nagusi, ez? Baino faltan ez dituzu botatzen, seguramente ezagutzen dezulako nola funtzionatzen duen histori mediatikoak eta politikoak, ez? Orduan, seguruna Euskal Herrin medio batzuk hasieratikan oso bueno, egunkariaren gartukoak oso reakzio txugun izan zuten, baino medio masiboenak edo handienak eta hoiek hemen oraindik nagusi segitzen duten hoiek oso kontrako jarrera hartu zuten edo nahi badezu behikulizatu zuten zeak audientzia nazionalak eta interiorrek batera erabiltzen zuten tesia, ez. Eta hortiz etorren guztia ontzat ematen zuten, ez? Ba, batez ere horrek, nik uste Katalunian esate bateko komunikabidek reakzio txukunago izan zutela. Ez, eta seguramente distantzi geixio markatu zuten, eta bar, hainez komunikabide nagusiak, ez, ba, bozento taldekoa, korreo, eta diario, eta hauek, ez. Eta, ez, por supuesto, ba, gizu, mundo, país, eta hauedanak, ba, nola jokatzen duten horrelakoetan, ez. Ba, batetik hor dago, zorro den medioak eta kazetari pila bat. Ez, gero hemen, biktimismo haundiak egon dira, eta egoten dira kazetari askoren partetik, eta medio askoren partetik, eta bar, baino, holako momentu batean, hori edanak isile gelditu zian, da beste nabaitea behiratu zuten. Edo, hitz egin zuten, interiorrek eta audientzi nazionalak esate zuten esateko. Batetik nik uste hori, eta horren faltan notatzen zu, esate zu. Bueno, badakizu zein den historia eta nola funtzionatzen. Bestetik, esate zu instituzio, alderdi politiko zenbaitek eta bar, nire etzate momentu haietan, lasai utzi behar dugu justiziak bere bidea egitea, eta esatezu hori zer da, bost egun ni torturatzea, bost gau torturatzea audientzi nazionalian hori da justizia bere bidea egitea, ez, ba, hori ere ba oso mingarria da, eta seguramente hor bai ikusten dezula behartzala igual beste reakzio batez. Eta hori etzan egon.
Bueno, aurrera begiratuz. Aurrera ere begiratu beharra dagoelako eta bueno, zuinaki aurrera begira ere bizi zara. Hortan lanean zabiltza gaur egun. 11 telebistan horretan ez dago, bueno, egunerokoan esan dezagun.
Bai.
Zabiltza horretan lanean. Aipatzen zenuen, hemen oraindik nagusi diren edabide horien partetik akaso utxune hori, ez? Ezen utela, bueno, elkartasun hori edo babes hori jaso. Pixat gaiaz gaitik alden duz edo, baina lortuko da egun baten Euskal Herrian edabide euskaldunek behar duten presentzia eskuratza pixkanaka. Eta diot orain, telebista munduan zabiltzelako eta hori delako, bueno, territorio komantxe, iaia.
Zailena, bai, habilidadea dokago zailenetan sartzeko, baino, ba, horregatik sartzea, espero dugulako eta egindako lanetik lortuko dugulako hori. Baina, etortzen bazea, egunkariaren historira ere, hasieran egunkaria ere gauza txiki marginatu, baztertu eta markatu bezala jarri zuten. Eta orduan ere gure sorrera markatu zuten, ba, ustezko beste egunkari publiko instituzional bat aterako zelakoan, ba, guri egin zuten markatu. Ez? Orduan, bueno, 13 urte eta gero, Euskaldunon egunkaria bazan, denon egunkaria, normalidadez ibiltzen zianakan alderdi instituzio eta bestelako mundu guztian zebat, ez? Ibilbide bat eta sinisgarritasun bat irabazia zaukan, ez? Ordun, nik uste hori dela euskerazko eta euskal medioen lana azkenean pixkanaka joan behar dugula irabazten nolabait gure herritarren konfiantza eta asetu, asmatu behar dio, asetzen beraien beharrak. Ez, bestela gu gure zilborrari begira baldin bagabiltzak ez di balio. Ez, orduan, saiatu behar dio, lan egiten, eurentzat eta behar duten hori, behintzat komunikazio eta informazio behar horiek asetzen. Ez, orduan, horrek emango zio, bestela, jaizio.
Eta betiko arazoa diruarena, aipatzen zenuen asmatu behar degula eta norabide ona eta herritarren nahiak zintzu diren eta bar horiek ere detektatzen, baina hor ere badago beste arazo handi bat izki handiz diruarena.
Bai, hori beti izan da. Zoritxarrez ez dauzkagu atzetik hemen mezenas edo enpresari importanteak dirua jartzen horrelako komunikazio eta horrelako komunikabideak aurrera ateratzeko, ez? Normalian guk ezautu deguna izan da oso herritar xumeak jarritako diruarekin eraiki ditugu proiektu batzuk garai batean egin, gero egunkaria, gero egin itxitakoan gara, egunkaria itxitakoan barria, orduan esperientzi hori baziok, ez. Baina baita ere horrek aseguratzen dik hor badagoela herritar multzo handi bat, komunitate handi bat, holako beharrak eta holako esperientzia baduena eta sustatzen dituna eta bultzatuko dituna. Horlako orrun oinarri bat baziok, orrun oinarri hortatik kanpo ez ba hain kontzientziatua edo hain militantia eta jende horrengana iristea de, beste apustu nagusienetako bat.
Bueno, ta kasu honetan amaitzeko, hiru minutu besterik ez ditugulako, azken galdera bat, nolabait maila pertsonalagoan edo, esango zenuke, Iñaki Uria badala nolabait estatuak bere helburuak lortu ez zitunaren adibidea, Euskaldunen Egunkaria iztera joan zanean, gaur egun, bueno, Grina Berdinarekin, Euskalgintzan eta edabidetan jarraitzen duzulako, kasunetan, Amaika Telebistan.
Nik hori oso garbi ez daukat. Eta horrela sentitu nun kalabozotan torturatzen ninutenean. Antxe tripetan egon, monstruaren tripetan aurrezarre neukan estatua eta ni neon bestetik, ez? Eta hori neko garbi uki diat. Ez, ni bintzate lehenokoan segitzen diat eta lehenokoan ez atzera behira, baizik eta aurrera behira. Hori da dagoena.
Bueno, eta aurrera begira, epe ertain luzean ere itzin ezakegu, epe motzean, bueno, hemendikan atera eta segidan Martin Ugaldera, zanduainera.
Bai, hemendikan ara joko nok, eta nik usiko diago berre zer da hon, edo prestatzeko azkenengo gauzak zerbait falta baldin bada, eta aurrea.
Ba, Iñaki Uria, benetan, mila esker gorkoen hemen egotatik, kale gorrian saioan, eta horren arte.
Eta nigo, venga.
Mila esker.